ดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับพอดแคสต์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เคยมีการพูดถึงเรื่องว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับควรจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้ผมคิดต่อเนื่องมาว่าเอ๊ะแล้วในชีวิตจริงเนี่ยนะครับเราเจอปัญหาอะไรบ้างจากผู้บริหารนะครับในการทำการตลาดดิจิตอลนั่นเองนะครับเพราะว่าก็มีการมาคุยกันในหลายครั้งเหมือนกันครับอย่างที่ผู้เรียนนะครับมาปรึกษาผมตอนที่ผมสอนที่ Adobe Academy นั่นแหละนะครับว่าเราเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเราจะคุยกับผู้บริหารยังไงดีหรือการที่ผู้บริหารพูดไม่เคลียร์นะครับมันจะทำให้เขาทำงานแล้วยุ่งยากพอสมควรเนี่ยมันจะรับมืออย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเรามาคุยกันดีกว่าว่าอะไรคือปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจากผู้บริหารนะครับซึ่งเรื่องแรกๆที่ผมจะบอกเลยว่าเป็นปัญหาคลาสสิกมากเลยคือการที่ผู้บริหารเนี่ยนะฮะไม่ได้เข้าใจเรื่องของการตลาดดิจิตอลว่าการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับมันต่างจากการตลาดสมัยก่อนอย่างไรนะครับเพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการตลาดดิจิตอลเนี่ยก็คือการที่เรามี Facebook เรามี YouTube แล้วเราก็เอาโฆษณาไปใส่บน Facebook กับใส่บน YouTube ใช่มั้ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านักการตลาดดิจิตอลเองก็จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการไปซื้อโฆษณาเฉยๆเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นอีกเยอะมากที่จะมาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรื่องของการตรวจงานคอนเทนต์เรื่องของการกำหนด KPI เรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆด้วยซึ่งเราจะไม่สามารถทำงานการตลาดแบบดิจิตอลโดยใช้วิธีคิดแบบการตลาดแบบทรดิชันนอลได้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่มักจะเป็นเรื่องที่พูดกันบ่อยๆนะครับไอการตลาดแบบทรดิชันนอลต่างจากการตลาดดิจิตอลอย่างไรนะครับก็เช่นเรื่องของการทำเซกเมนเทชันการทำ A/B testing กระบวนการทดลองการลงโฆษณาแบบต่างๆเรื่องของการเลือก copy การเลือกรูปภาพต่างๆนี่คือสิ่งที่มีความต่างเยอะมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้บริหารไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็จะใช้วิสัยทัศน์ของตัวเองนะครับที่บางทีเนี่ยแล้วก็คุ้นเคยกับเรื่องของการตลาดแบบทรดิชันนอลหรือการตลาดแบบสื่อเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาตัดสินงานแบบดิจิตอลปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่และทำให้ผู้บริหารเองเนี่ยก็จะบางทีคือกลายเป็นคนบล็อกเองนะคือทีมงานคิดมาดีมากปรากฏผู้บริหารไม่ชอบเพราะตัวเองไม่เข้าใจมันแล้วก็เลยไปการตัดสินว่างานไม่ดีหรืองานไม่เวิร์กเป็นต้นนะครับนี่คือเรื่องง่ายๆก่อนเลยคือการที่ผู้บริหารไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะฮะซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีสุดครับคือหาคนที่รู้นะครับมาช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือเอาคนที่รู้มาเป็นคนช่วยตัดสินให้ความเห็นแล้วก็เป็นคนที่จะรับผิดชอบนะครับดีกว่าที่จะเอาคนไม่รู้มารับผิดชอบนะฮะนี่คือเรื่องแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วสำหรับผมนี่คือปัญหาใหญ่มากๆในหลายองค์กรนั่นเองถัดมามีอะไรอีกนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อความไม่รู้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาคือการที่ผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยมักก็จะให้เป้าหมายประหลาดๆนะฮะแก่ทีมงานนะครับเช่นเราต้องการคอนเทนต์ปังๆเราต้องการไวรัลวีโอหลายล้านวิวเราต้องการ Facebook Page โตเร็วๆเราต้องการอะไรเงี้ยนะฮะคือมันจะมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า execution ไปหมดเลยนะครับผมเคยเจอแบบเช่นเราต้องมี Facebook Page มากกว่าคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดไลค์ต่างๆเรื่องยอด engagement ต่างๆนะครับเราจะต้องมีการโพสต์ที่เร็วกว่าคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราเหมือนว่าเราไปเซตในสิ่งที่เรียกว่าเป็น action นะครับแล้วก็พอทีมงานถามบอกว่าไอ้ทำไมก็บอกก็ตอบไม่ได้นะฮะเพราะว่าก็แค่อยากจะเห็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นคู่แข่งมีวีโอเห็นคู่แข่งมีไวรัลวิดีโอก็ต้องมีบ้างนะครับแล้วก็ไปตั้งว่าทีมต้องมีให้ได้ไม่มีไม่ได้นะครับซึ่งผมก็รู้สึกบอกว่าเอ๊ะนี่มันคือตัวอย่างของการที่การทำงานเนี่ยไม่มีกลยุทธ์การทำงานขาดความเข้าใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่คือปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็เกิดขึ้นในหลายองค์กรด้วยก็ว่าได้นะครับเป็นสิ่งที่ผมได้ยินบ่อยจากคนที่มาปรึกษานะครับว่าคุณแก่ครับวันนี้เจ้านายนะคะอยากจะได้แอดปังๆค่ะอันนี้เจ้านายอยากได้ไวรัลวิดีโอค่ะวันนี้เจ้านายอยากได้เอนเกจเมนต์เยอะๆค่ะเจ้านายเห็นอยากได้ YouTube เยอะๆค่ะอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่จะเห็นกันบ่อยๆนะครับแล้วก็คงต้องเตือนกันนะครับว่าผู้บริหารเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความเข้าใจตรงนี้จริงๆเนี่ยก็อย่าไปพูดเลยนะครับหรืออย่าไปตั้งกฎเกณฑ์พวกนี้ซะเพราะว่ามันอย่างแรกเลยนะครับคือเมื่อคุณไม่รู้เนี่ยแล้วคุณไปตั้งพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนที่รู้เนี่ยมองแล้วก็อาจจะแบบเอ๊ไม่ดีมั้งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อาจจะให้ความน่าเชื่อถือต่างๆเนี่ยมันหายไปใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้ผมก็ต้องพูดกันแบบตรงๆเลยว่า ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันก็มีคนเข้าใจเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นนะครับเช่นแม้กระทั่งพวกเด็กๆหรือนักศึกษาหรือแม้กระทั่งคนทำงานต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วพอมีความเข้าใจมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปพูดอะไรที่แบบมันดูขานกับความเป็นจริงและก็ไม่ได้มีหลักการนะครับไอความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้บริหารเนี่ยมันก็จะสั่นคลอนเนอะแล้วมันก็จะถูกคนอื่นมองว่าอันนี้ไม่รู้จริงนี่นามาพูดทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนก็จะ question อีกว่าทำงานไม่มีหลักการทำงานไม่มีเหตุผลจะเป็นผู้บริหารได้ยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นผลต่อเนื่องไประยะยาวก็คงจะไม่ดีใช่ไหมล่ะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเล่าสู่กันฟังนี้กันนะครับอันนี้เรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องของไม่มีความรู้สองคือการสั่งงานแล้วก็ไปกำหนดเป้าหมายในสิ่งที่บางทีไม่ควรเป็นเป้าหมายหรือสั่งงานที่แบบไม่เป็นงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เห็นกันบ่อยๆนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเองยังมีอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับเช่นผู้บริหารต้องการงานที่ชอบแซวบ่อยฮะต้องการงานแบบออสการ์นะครับแต่ไม่เข้าใจว่างานออสการ์ที่เนี่ยต้องใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็คิดว่างานออนไลน์ถูกคิดว่างานออนไลน์ไม่น่าจะแพงนะครับหรือบางทีก็แบบเราอยากเห็นงานแบบระดับท็อปอยากได้งานจังปังๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้งบประมาณเท่ากับประมาณทำหนังเกรด C อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีมงานก็มองหน้ากันบอกว่าแล้วจะทำกันได้ยังไงนะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็กลับมาว่าเนื่องจากผู้บริหารหลายๆท่านเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจบริบทของการทำการตลาดดิจิตอลไม่ได้เข้าใจเครื่องมือไม่ได้เข้าใจเรื่องของทุนแล้วก็กระบวนการต่างๆด้วยนะครับทำให้เวลาที่เขาออกคำสั่งออกนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็ดูไม่เป็นเรื่องที่ทำได้จริงไม่ practical นะครับอันนี้ก็คงต้องเตือนกันไว้แล้วกันพอดแคสต์นี้ก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับไม่ถึงขั้นแบบว่ามาแอบนินทาเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็คงแชร์ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคนแบบบางทีเวลาเล่าตรงนี้ปุ๊บแล้วคนบอกโอ้โหนี่ออฟฟิศฉันเป็นอย่างนี้เลยนะครับเจ้านายผมเป็นอย่างนี้เลยก็ให้รู้กันไว้แล้วกันนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระวังตัวไว้ใครที่เป็นผู้บริหารและฟังอยู่นะครับก็เอากลับไปคิดนิดนึงแล้วกันนะครับเล่าสู่กันฟังในพอดแคสต์วันนี้ของณัฐภัทรคอมครับ